Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartti -ohjelmassa haastattelemaan pirkkalaiskirjailijoita. Tänään vuorossa on kirjailija Rimma Erkko. Tervetuloa.
Kiitos.
Kerrotko ihan näin alkuun, että miten susta tuli kirjailija?
No, mä oon kirjoittanut oikeastaan niin kauan kuin mä muistan. Mä oon aina keksinyt tarinoita. Ja vuonna 2021 mun esikoisrunokokoelmani Liminaalitilat ilmestyi Nyselor -kustannukselta ja siitä se oikeastaan sitten lähti. Sen jälkeen mä olen julkaissut yhden lastenkirjan ja yhden novellikokoelman ja mun esikoisromaani Teräsjää ilmestyi sitten tuossa viime vuoden lokakuussa. Mulle ehkä ylipäätään se, että mulle tarinat on aina ollut tosi tärkeitä ja mä koen, että ihmiset tarvitsee tarinoita. Tarinat on jotakin, mitkä kertoo meille lopulta, keitä me ollaan. Ja ehkä sen takia mä oon aina kertonut niitä ja siksi musta ehkä myös tuli kirjailija.
Joo. Tarinat on tosiaan varmaan kulkenut ihmiskunnassa niin kauan kuin ihminen on ollut olemassa. Sulla on aika paljon kansanperinnettä sun kirjoittamisessa. Millainen suhde sulla on kansanperinteeseen?
No, mähän olen siis myös kansanperinteen tutkija. Mä tutkin siis mun väitöskirjassani groteskeja uskomustarinoita ja niiden adaptaatioita, ja mä tein mun graduni kansanrunoudesta. Kansanperinne on jotakin, mikä on aina kiinnostanut ja inspiroinut mua. Ja mä oon aina tykännyt ammentaa siitä hyvin paljon. Ja mun omassa tuotannossani mä hyödynnän sitä hyvin tällaisella sateenkaarevalla tavalla, koska kansanperinne on kyllä siis myös mainettaan sateenkaarevampaa. Sieltä löytyy hyvin paljon olentoja, jotka on vähän sukupuolten välissä tai ei todellakaan mitenkään heteronormiin sopivia. Ja mun mielestä se on erittäin kiinnostava lähtökohta ammentaa. Ylipäätään ehkä mytologia nimenomaan on aina vastannut kysymykseen siitä, että miksi asiat ovat niin kuin ne ovat, miksi ylipäätään, keitä me ollaan. Ja ehkä just siksi mytologian uudelleenkirjoittaminen on ollut mulle aina tosi kiinnostavaa kirjailijana.
Joo. Mitä toi noin, niin minkälaisia muuta, mistä sä saat muualta sun aiheita?
No, oikeastaan ihan mistä tahansa. Et mun pääni on ehkä vähän semmoinen, että jotenkin ideoita voi tulla oikeastaan ihan mistä vain. Ihan vain vaikka ulkona kävellessä, kun näkee vaikka jonkun mielenkiintoisen näköisen ihmisen tai lukee jotain muiden tekemiä kirjoja. Sieltä saattaa löytyä jotain kiinnostavia ajatuksia, lauseita, ihan mitä vain. Mä itse oikeastaan koen, että ylipäätään koko maailma on vähän semmoinen tyhjä kangas, jota voi vain täyttää omilla ideoilla.
Toi on kiinnostava ajatus tyhjästä kankaasta. Onko semmoisia aiheita, joita sinne kankaalle ei voi laittaa? Onko aiheita, joista kirjailija ei voi kirjoittaa tai puhua?
Ei mun mielestä. Mun on hyvin vaikea ylipäätään ajatella sellaista aihetta, mikä olisi mulle mahdoton. Tuo oli hauskaa, koska mä olin yhdellä luovan kirjoittamisen kurssilla just vähän aikaa sitten, ja siellä oli tehtävänä, että olisi pitänyt kirjoittaa jostakin mahdottomasta aiheesta, ja mulla ei yleensä ole sellaista tilannetta, että mä en kerta kaikkiaan saa ideoita, mutta se oli semmoinen, että mä en tiennyt yhtään, että mistä mä olisin kirjoittanut, ja sitten mä taisin, että tämä johtui siitä, että mä en pysty keksimään sellaista aihetta, mikä olisi mulle mahdoton. Sitten mä päädyin kirjoittamaan tämmöisen metafiktiivisen runon siitä, jossa mä angstasin sitä, että ei sellaista asiaa olekaan kuin mahdoton aihe.
Eli mahdoton aihe on mahdoton aihe.
Kyllä.
Kirjailija Vartti. Kirjailija Vartti.
Haastattelen kirjailija Rimma Erkkoa. Mitä sä kuvailisit sun tyyliä, kirjoittamisen tyyliä?
Mä oon aika tämmönen kauhuhenkinen kirjailija. Mä ammennan hyvin paljon goottilaisesta perinteestä. Mä oon aika tämmöinen romanttinen, voisi myöskin sanoa nimenomaan tällainen kauhuromanttinen. Mä oon myös aika visuaalinen kirjoittaja, eli mä näen tavallaan kaiken myös aina kuvina. Ja se varmaan näkyy hyvin vahvasti myös mun teksteissä, koska mä oon myös kuvittaja.
Joo. Millä tavalla toi vaikuttaako sulla toisinpäin vai onko se sillä tavalla, että tämä sun kuvittaminen, että sä näet ensin kuva ja sitten sä kuvitat sen, vai kuvittaako sulla joskus kieli?
Aika usein mä näen ensin kuvan ja sitten mä kuvitan sen ja sitten tavallaan siitä usein lähtee se teksti. Et Teräsiä esimerkiksi lähti ihan siitä, että mä näin sellaisen hyvin vahvan mielikuvan tämmöistä nuoresta miehestä, joka oli hautautunut jäähän. Ja sitten mä rupesin piirtämään sitä ja sitten tosiaan siitä lähti sitten se varsinainen tarina ja sen lähtökohta. Eli hyvin tällainen, niin kuin, mun ideat on usein nimenomaan tämmöisiä visuaalisia mielikuvia, mistä kaikki sitten lähtee liikkeelle.
Toi on hurjan mielenkiintoista, tuo visuaalisuus. Sulla on ollut joskus semmoinen luonnehdinta, että sä kirjoitat skifirunoutta.
Skifirunoutta? No en oikeastaan ehkä skifiä, pikemminkin spefirunoutta ja kauhurunoutta. Et skifi on mulle ehkä vähän semmoinen vieras alue. Et tavallaan enemmän mä ehkä ammennan fantasiasta ja kauhusta ja tosiaan niin kuin maagisesta realismista.
Niin kuin sun mielestä kirjallisuuden kaikista tärkein tehtävä?
No niin kuin mä tuossa alussa ehkä jo sanoin, niin tavallaan tarinat on jotakin, joka kertoo meille, keitä me ollaan ja miksi me ollaan tässä maailmassa. Mun mielestä kirjallisuuden tehtävä ei ole enempi eikä vähempää kuin se, että se vastaa olemassaolon isoihin kysymyksiin.
Kiitos haastattelusta, Rimma Erkko. Haastattelun toimitti Saara Metsäranta.
Kirjailija Vartti.
Mä olen Rimma Erkko ja mä luen nyt alusta mun esikoisromaanista Teräsjää, ensimmäinen luku. Teloituspaikka oli pieni mukulakiviaukio. Se sijaitsi tarkoituksella niin keskeisellä paikalla, että etenkään tehdastyöläiset eivät voineet välttyä näkemästä sitä kiirehtiessään aamukohmelossaan töihin. Kirsipuu erottui selvästi punatiilisten tehtaan piippujen varjojen keskeltä. Paikallisen murhamiehen mätänevä raato oli otettu siitä pois vasta joitakin kuukausia aiemmin. Eläessään mies oli ollut vaalea, komea ja naisten suosiossa. Sen jälkeen, kun hän oli roikkunut hirsipuussa muutaman viikon, hän ei ollut enää mitään niistä. Oli vuoden viimeinen ilta. Lunta satoi märkinä suurina läntteinä, ja se sattoi sieluun asti. Hyyden viima hohkasi jäätävinä veitsen iskuina luytimissä. Oli sysi pimeää, kuten kaamosaikaan tapasi olla. Kaasuvalojen liekit lepattivat, loivat pitkiä varjoja mukulakivikaduille. Juuri nyt hirsipuussa roikkuu puolialaston noin 40-vuotiaan tumman miehen ruumis, jolla oli jalassaan vain punaiset samettihousut. Kalmo oli roikkunut köyden jatkuna jo viikon ajan häiriten työläisten mielenrauhaa ja ennen kaikkea krapulasta toipumista. Ei ollut terveellistä miettiä omaa kuolevaisuuttaan liian pitkäksi venähtäneen illan ja epäinhimillisen aikaisen herätyksen jälkeen. Kaasulampuja sytyttelevät pitkiin tummiin lievetakkeihin pukeutuneet miehet, jotka tuoksuivat märältä villalta, hehkuvilta tulisijoilta ja vaimojensa pehmeiltä syleilyltä, vavahtivat nähdessään vainajan ja nostivat huopahtujaan kunnioittavasti, siitäkin huolimatta, että kaikki tiesivät akilajan kartaisten irtolaisten olevan luonnoltaan varkaita ja huijareita, jotka sietikin hirttää ilman oikeudenkäyntiä. Kun viimeiset kaasulamput oli sytytetty, miehet kiirehtivät koteihin sen lämpimän hehkuviinin ääreen. Kadot tyhjenivät hetkessä. Ei kukaan viitsinyt sellaisia säällä ulkona olla, ellei ollut aivan pakko. Tuulenpuusko sai hirsipuussa roikkuvan raadon pyörähtämään ympäri. Hetken ajan näytti siltä, kuin se olisi kääntynyt katsomaan yksinäistä tummaveristä poikaa, joka ei ollut vuosiltaan vielä yhtä toistakaan. Poika katosi sivukujien varjoihin. Poika kietoi mustaa villaista lievetakkeja ympärilleen niin tiukasti kuin kykeni. Hän oli varastanut sen hirtetut aakilamieheltä. Takki oli pojalle niin iso, että hän näytti hukkuvan siihen, ja korosti ensiestään sitä tosiseikkaa, että hän oli ikäisekseenkin hyvin pienikokoinen ja laiha. Palttoa ei ollut erityisen lämmin, mutta parempi kuin ei mitään. Se löyhkäsi tuonelalta,
mutta siihenhan Jon poika oli kadulla asuessaan tottunut. Ei hän enää pelännyt kalman tarttumista. Poika oli ennenkin joutunut varastamaan vaatteita ruumiilta, joten jos kalma olisi ollut tarttuakseen, se olisi tarttunut kauan sitten. Enemmän häntä karmivat hajut, jotka kertovat miehen viimeistä hetkistä, ja joita lumisade ei ollut pyyhkinyt pois. Hän haistoi vaimon ja 13-vuotiaan pojan syleilyn ja kyynelet takkia vasten, viimeisen aterian savustettua kalaa, ja kauluksi ikuisesti pinttyneen kuolemanpelon löyhkön. Se sai hänet voimaan pahoin. Aivan kaikkeen hänkään ei ollut tottunut. Poika karisti ajatukset mielestään jatkoi kävelyään. Lumi satoi takin kauluksista sisään ja valui epämiellyttävästi kylmänä vetenä niskaa ja helkää pitkin. Lumihiutaleet putoilivat hänen takkuisiin mustiin hiuksiinsa. Hän oli paljaan päin ja mikä pahempaa paljaan jaloin. Minkälaisia käsineitäkään hänellä ei ollut. Kohmiset sormat olivat muuttuneet sinipurettaviksi kylmästä. Siitä huolimatta, että hän yritti epätoivoisesti pitää niitä takin ylisuurien hihojen suojassa. Hän ei viitsinyt edes ajatella, miltä hän jalkansa mahtavat näyttää. Niistä oli kadonnut tunto. Hengitys huurusi ja rohtuneet huulet olivat saaneet siirrettävän sävyn. Kunnon ihmiset, erityisesti ne, jotka tuoksuivat tuoreelta leivältä ja tiiliseinien sisällä keitetulta ruualta, katsoivat poikaa säälien, kunnes näkivät hänen silmänsä. Sitten he pelästyivät ja vaihtuivat kadun puolta kiireesti. Miten pieni lapsi saattoikin tuijottaa tuolta vain? Aivan kuin itse tuonella olisi katsonut takaisin niistä tummista, melkein mustista silmistä, jotka paloivat kuin kekäleet. Pojalla oli sellainen katse kuin monien sotien karaisemilla vanhoilla sotureilla tapasi olla. Sitä hänen nimensäkin tarkoitti. Se oli tulisieluisen soturin nimi. Soturin, joka taisteli tiensä ulos Tuonelan ikijäästä. Niin hänelle oli kerrottu. Tiera. Nimi kuulosti sopivalta, tavalla jota poika ei ymmärtänyt. Tiera laittoi kätensä ylisuuriin taskuihinsa, joihin oli siirtänyt varastetut savukkeensa. Hän ei ollut saanut myytyä niitä. Tavallisesti niitä, samoin kuin kaikkia muitakin, kunniallisten puotien tiskien alta löytyviä tavaroita halusivat kaikki. Hän sai yleensä helposti niitä myymällä, joko ruokaa tai yösiä majatalosta, harvoin molempia. Sellaisia se yösiä oli mennyt ruuan edellä. Tiera ei ollut syönyt viikkoon. Nälkä tuntui enää apatiana jatkuvasti tihenevänä sydämen sykkeenä. Ruuan varastaminen ei ollut viisasta. Hän oli kerran erehtynyt varastamaan leivän nälkänsä, toista kertaa hän ei samaa virhettä tekisi. Parkalta varastettiin rangaistuksia heidän arvokkaan omaisuutensa, joten häneltä oli viety kengät, kun hän oli jäänyt kiinni. Usein hänellä ei ollut varaa, joten tässä sitä oltiin. Paljon jolloin kirotun kylmässä kaamosyössä.